Thank you all for coming.
Najljepša hvala vsem, da ste prišli.
Kot vemo,
imamo čez nekaj dni zelo ugoden festival pojavitev gospoda Krišne, Janmashtami. Torej bomo danes brali nekaj o Krišni. Naslov današnje lekcije je, zakaj se nerojeni rodi. In to je izmed, to vprašanje naslov izhaja iz ene izmed molitev kraljice Kunti. Nekateri pravijo, da je nerojeni rojeni. Za glorifikacijo ugodnih in zelo vzvišnih kraljev pojavi se v himalajskih hribih. Ker je zelo zmedeno, ko se pojavi Gospod v tem svetu, v Bhagavad Giti, pravi, da se rodi v tem svetu, čeprav je izvor vseh inkarnacij in je nerojen. On dejansko se pojavi zato, da razkrije resnico. Ampak v Bhagavad Giti piše, da se pojavi po njegovi notranji potenci, da zaščiti Bhakti in da izniči demone. Kaj pa pomeni to, da je nerojen? Kot recimo primeri z Vidištirjem. Če je nekdo neugoden kralj, so ljudje zelo nesrečni. Če so kralji ugodni, so ljudje srečni.
And therefore they cannot blame anyone
in tukaj,
for their unhappiness. Maharaj Naila was also celebrated as a great
Maharaj Naila bil tudi zelo slavljen kot ugoden kralj. In Judištir tukaj je bil češčen strani Krišne, ker iz Gospod je iz družine Jadrava, zato se tukaj imenuje Jadnandana. Ker je sandalovita v himalajskih gorah. Zaključek je, da se Gospod pojavi kot sonce. On je oče vsega, kar obstaja. Nekateri pravijo, da je nerojeni rojen za glorifikacijo ugodnih kraljev. Gospod se pojavil kot sandalovina v himalajskih gorah.
Nirvishesha Shunyavadi Vasya Yadi Sitarne. As Yamaraj once said,
kot je Yamaraj nekoč rekel, nekateri mogoče reče, da poznajo Krišno. Celo Yasadeva mogoče lahko pozna ali ne pozna Krišno.
As myself, I don't really know Krishna.
Jaz ne poznam zares Krišne, pravi Maharaj, celo gospod Brahma, ki je kreator univerzuma, je nekega dne mislil, da je Krišna navaden deček pastir. Celo Indra je to mislil, ampak kaj pa mi, kakšne koncepte pa imamo mi v Krišni? Čeprav smo morda zavestni Krišne, ampak dejavnosti Krišne niso tako zlahka razumljive. Krišna je nerojen. Dan danes ne najdemo ljudi, ki niso rojeni. Večinoma jih ima mater in očeta, kar je naravno. Ampak dejansko to potrjuje, da obstaja neka oseba, ki je vrhovna in to je oseba. Kot naprimer neke teorije pravijo, da smo vsi šli iz opic. Morda je Darwin šel iz opic, ampak vsi ostali pa nismo prišli iz opic. Kaj je dokaz? Da ima vsakdo izmed nas očeta in mamo. In naši starši so prav tako imeli starše. In njihovi prav tako. Kje v zgodovini družinskega drevesa najdemo, da en izmed naših prastaršev, prastaršev, starih staršev, obstaja opica ali mogoče kdo ve za kakšnega sorodnika, ki je bil opica. Morda se kakšen troček štrleči mišic si obnaša kot opica, ampak naši predniki zagotovo niso bili opice. Ali pa tako približno, kot če bi rekli, da so naši prastarši ovce, ali pa iz nič nastane nič. Zakaj ne pride več stvari iz niča? Če je nič nič že od začetka, če bi nekaj se ustvarilo, potem ne bi ustvarilo še več iz ničesar. Univerzum, naš leti univerzum za nič. Če greste v trgovino in rečete, imam nič, ali mi daste nekaj. In potem bodo rekli, da nam vi lahko nekaj daste, potem bomo mi dali vam. Če znanstveniki trdijo, da je vse prišlo iz nič, zakaj se toliko trudijo, da naredijo svoj doktorat, zakaj preprosto ne pride doktorat iz ničesar. In po naključju dobijo doktorat, sedijo doma. Torej, oni dejansko ne verjamejo v svojo filozofijo, ker je njihova filozofija išla iz ničesar. Prišlo je iz prostora izmed njihovih očes, kjer je vakum. To je edini prostor, kjer je vakum, kjer je prasnina. Vsak izmed nas je prišel iz osebe in tukaj je rečeno, da je originalna oseba nerojena. Prav tako smo mi nerojeni, ampak čeprav se mi rodimo, smo se dejansko samo povabili. Kot naprimer, sonce zide v določenem času na vzhodnem nebu, nihče pa misli, da se je sonce rodilo na vzhodnem nebu, horizontu. In ko gre sonce zvečer za horizont, za tono, nihče izmed nas ne misli, da je sonce umrlo. Sonce se prav tako ne rodiva in ne umira, strehave vedeske, ne samo našemu vidnemu čutilnom organu.
No da
se Krišna pojavi in se rodi v tem svetu. Ampak on se rodi po njegovi notranji energiji. In del njegove notranje energije predstavlja divjo, tudi transcendentalno. Zakaj se Krišna rodi?
Dharma samstapanaradaya sambhavam yuge yuge. We can read about Krishna's activities
lahko beremo o Krišnjinih aktivnostih zaradi treh razlogov. Da zaščiti ugodne, da odstrani demone in da ponovno vzpostavi religiozne principe.
Naš
izbor je, da če izberemo religiozne principe, potem smo na Krišni strani. Če pa ne, smo na nasprotni strani od Krišne. Izberemo iluzorno energijo. Veliko imamo opcij, kako smo lahko proti Krišni. Veliko ljudi poskuša imitirati Krišno, ker do te mere, da celo sami sebi verjamejo, da postajajo mali Krišna, ampak duša je vedno transcendentalna in se ne ukvarja s tem, kaj se dogaja v materialnem svetu. Je dovoljeno sanjati, da je to del materialne energije, materialnega sveta. Dovoljeno nam je, da se odestuje v teh lilah v iluzorni energiji in šli smo skozi toliko različnih lil in dogodkov in ves čas smo v maji v iluzorni energiji. Krišna pa je ves čas zbojen in nas prebudi. Pride sem zato, da nas prebudi. Prašada mi je nič boljši tukaj, kot v duhovnem svetu. On ne potrebuje počitnic iz duhovnega sveta, da bi užival v materialnem svetu. Ponovadi gre na Hrvaško, ampak drugače gre včasih tudi nekam, kjer je plaža in sonce. Ne, Krišna ne pride zaradi tega, ker je popolnoma srečen v duhovnem svetu. On pride sem zato, da prebudi dospeče duše. Dživjako, dživjako. Ker to, da spimo, pomeni, da še nismo razvili ljubezni do Krišne. Krišna ne želi posegati v našo svobodno voljo, ali ga bomo ljubili ali ne. Ne, on pride kot navadna oseba in njegove energije kot same take. Je tako zarežirano, da vsakdo lahko razmišlja po svoj način. Ko Krišna vstopi v areno in so tam rokoborci in Krišna in je Krišna tam in se borci borijo s Kamso in vsakdo vidi Krišno na svoj način. Kralji ga vidijo kot najboljšega vladarja, rokoborci kot strelo, ženske, matačis kot najboljšega ljubimca, mati Yashoda in Nanda Maharaj kot najdražjega otroka. Jadovi so ga videli kot najbolj božanskega naslednika. Kot naprimer, ko gledamo pančetatvo, vsakdo izmed nami, z vsakom mer izmed nas, reciprokirajo se zvračajo izmenjavo ljubezni na drugačen način. Kot recimo, ko povemo svojim staršem, sedaj pa verjamemo v Krišno in oni rečejo, poskušajo pozabiti na to ali pa pojdi stran. Krišna se ne razodene tako zlahka, ker enkrat, ko se razodene, potem ga ne moramo pozabiti. Tisti, ki so videli Krišno kot Kamso, namesto, da bi bili bolj privlečeni z njim, so bili bolj zavisni. Krišna je rekel, veš kaj, prijatelji, jaz sem dejansko samo en dečji pastir.
Friends in the forest, but you were big, strong wrestlers.
Vi ste vsi eni močni rokoborci, Muštika. Tošala so rekli. Moj dragi Krišna Balara, vemo, kdo ste dejansko. Ti si vrhovna božanska osebnost, ti si tisti, ki je ustvaril in uničil vse te univerzume. In tu pridi se boš bojeval z najmočnejšimi rokoborci z Muštiko in Šnikom. Kar naenkrat se pred tabo postavi 8-metrska oseba in ti rečeš, ne bojim se te, lahko mi ti prvi udaraš. Mogoče ste malo nore, če tako pomislite, da izzovete nekoga, ki je milijonkrat večji od vas. Prav tako je to iluzorna energija Krišne. In vsi ti rokoborci Muštika in tako dalje so bili pod iluzorno energijo. Prav tako smo mi dejansko časni na taki preizkušnji in si mislimo, mogoče je Krišna malce bolj močna od mene, ampak mogoče ga lahko obvladam. Ampak smo v iluziji. Ko je Krišna se rodil, je bil v zaporu. Kakšen je to Bog? Starši so ga rodili v zaporu. Tako, kako je njegova dojilja. prišla dojiti, jo je ubil. In ustvaril je mafijo v Vrindavanu. Kradel je od vseh sosedov maslo, kot mali deček. In te male punce je zafrkaval in njim nagajal in takoj, ko so se oni zagrele, je on še odpihal. Ubil je veliko stvari, veliko biti v tem življenju. Ubil je kačo, škorpione, telička, horse, konja in bika. In celo ptico. Njegovo življenje je polno tega, da ubija. Prišel je v maturo in je ubil svojega strica. Zelo, zelo nevarno osebo je to. Potem je odšel in je šel v ocean in tam so ga sledili in je potem dosti ljudi gnjavil in kradu je 16,000 kraljic in jih skril v morju. Morda je Bog, ampak kakšen Bog je? Torej, če vzamemo Krišnove aktivnosti za naše aktivnosti, se bomo v veliki iluziji zmoti, v zelo veliki zmedenosti. In si mislimo, zakaj je Krišna vzel vse te uboge živali in vse, kar česar se je dotaknil, je ukradil. Morda je včasih kdo zmoten, se moti, ker Krišna zares ne pozna, ampak Krišna vedno naredi najbolje, kar je za bhakte. Moramo razumeti, da je Krišna vedno v razpoloženju Vrindavane, ampak zato, da uprezarja različne zabave zunaj Vrindavana, se ekspandirajo različne oblike in tako lahko upravlja različne aktivnosti hkrati. Ko se Krišna pride, da se rodi, pride po različnih ekspanzijah, ki upravljajo različne aktivnosti. Torej, Krišna pride samo in imali otroček materje v šobe. Recimo, na primer, ko je umrla Putana, ta doilja, ki je prišla do Krišne, Krišna vedno ubije neke demone. In dosti ljudi, ki jih Krišna ubije, oni so znamerani, ker niso v iluziji. Dejansko nihče nikoli ne umre, ker duša ne umre. Lahko morda mislimo, da smo nekaj drugega kot duša, če vas odil ubije nekega demona, je demon osvobojen. Kot recimo, ko oče odari sina, mu da završčenico, ne zato, da bi otroko poškodoval, temveč zato, da bi ga opomnil in da bi ga opomnil. Torej, če Krišna nekoga klofne, to ne pomeni, da je sovražnik te živi biti, ampak zato, da bi se dejansko prebudili. Telo, naše telesa so še vedno mrtva in ne more umreti. Tisti, ki smo živi v nas, v naših telesih, smo mi duhovna duša. To je tako kot recimo za pusta, če smo za pusta v nekem drakonskem kostumu in vi stečete ta kostum in rečete, ja, ste pa umri, ampak ne gre za to, da kostum umre, ker nikoli ni bil živ. Telo je prav tako vedno mrtvo. Torej, naše telo dejansko ne umre, ker nikoli ni bilo živo. Kot na primer, kot lutka, čeprav izgleda, da je živa, je kot lutka. In pogledajo gor in reče, ali imam zavarovanje. In si ga oživljajo, mu dajo umetno dihanje in reče, pokličite rešilca. Definitivno je umrl in dajo to lutko v neko škatlo, krsto in ga pokupljajo in rečejo lepe stvari v te lutki in ga postavljajo v zemljo. dejansko na podoben način. Krišna ne ubije nikogar in nihče ne umre, ampak povzdigne te ljudi svojo asociacijo, svojo družbo. Ti ljudi se naučijo pod Hiranyakashipu ali Shishupala ali kot Kumbhakarna. Oni se naučijo, da niso Bog. Krišna pride osebno, da odstrani te miskoncepcije. Ko se soočijo ljudi s Krišno, se naučijo, da niso najbolj močni, najmočnejši. Ko se soočim s Krišno energijo v obliki časa, ne razumemo, da se borimo proti času in Krišni in vedno izgubljamo. Nekateri ljudje postajajo zelo močni in polnomočni in jim postane veliko breme. Ker je v bistvu zelo podobno, če imaš milijon dolarjev ali 10 dolarjev. Materialni svet je pač čas nas, ljudje se zbrodijo, vstanejo, jejo, se razmnožujejo in branijo. In če vaš čas to počneš, postane to veliko breme. Kot naprimer ena zgodba, ko je bil nek brahmana samo z enim parom zgodnic. Bil pa je zelo zanestim Krišnom. Nekega dne se je kopal v Gangesu in je odvrgel ta kup in mačka mu je ukradla spodnice. Zelo moj ga je bilo sram in je izmolil od nekoga nov par spodnic. In sedaj je molil mačko, da ga je v bistvu nečuvala spodnice naslednjič, ko se je šel kupati v Gango. In mjavkale mačka šel je na internet in je prevedel si na Google Translate, kaj mačka rekla in je... Razume, da je mačka rekla, da želi mleko in potem je prosil za kravo, da ne lahko da mački nekaj mleka in potem ni znal pomosti krave, ker je bilo preveč tehnološko. Ni nikoli šel preko vrtca. Torej, je še malo brskal po internetu, generalno ženske znajo mosti krave in si je pridobil ženo. Žena je pomozla kravo, da smo dobili mleko, da smo dali mleko mački, da je mačka čuvala spodnice. Ženska je želela otroke in zato, da bi imela otroke, je potreboval hišo in za hišo je potreboval veliko denarja in s tem službo. Torej, sedaj je imel službo, ženo, otroke, še avto je mogel kupil, mačko in kravo in sedaj je dobil še drugega otroka in še drugo službo, da je čuval svoje spodnice. In stvari so se toliko komplicirali, da s časom ni več mogel ohraniti vsega tezga in je opustil svoje spodnice in odkorakal stran. Tukaj v tem svetu ni kaj dosti za delo drugega, kot jesti, spati, se razmnoževati in braniti, tako kot živali. Ampak kot ljudje imamo višjo zavest. No, recimo, če imate avto, ali dva avtomobila, rabite dvakrat več toliko sredstev, da ohranite dva avtomobila. Na koncu, ko odhajate in zapuščate to telo, pa ste veliko bolj navezani na ta dva svoja avtomobila, ker ste se veliko bolj navezali na njih. Enkrat je Prabhupad šel na sprehod v Švici in je bil v neki hiši in vse je bilo popolno v vrtu. Vsaka travica je bila lepo pokošena v pravilnih proporcijah in je bilo poravnavi z drugimi bilkami trave, drugače ne bi bila mogla biti rasti tam. Vse je bilo tako popolno. In prav, pa te rekel, ta oseba je tako nesrečna oseba, tako zelo je navezan na to hišo, da bo morda mogel priti nazaj, ampak morda ne v človeški obliki, morda kot miš v njegovo popolno hišo. Vse, kar naredimo za neki napredek, nas včasih kar deportira nazaj. Koliko smo navezani na naše dosežke in vse, kar bude zraven, da bi nam olajšalo obstoj v materialnem svetu, nas na dolgi rok ovira. Krišna nam pokaže, da to ni zares naš pravi dom in nam pokaže, kaj je dejansko naš pravi svet. Kot na primer, če ste demon, pa se osvobodi in Krišna Bhagavata Gita pravi, čas bo vzel vse. Morda ne verjamemo v Boga, ampak dejansko moramo videti, da Krišna vedno se vzame ob koncu dneva v obliku časa. Vsako telo se vse čas spreminja. To pomeni, da se ne pomladijuje. Morda nihče ne trdi, da je vsak dan nekdo mlajši, kot je bil 20 let nazaj, kar pomeni, da se približuje izginitju. Čeprav bakte mantrajo in pojejo vse najboljše za rojstni dan, nihče nikomur ne poje srečno smrt, dan smrti tebi. Če ne vzamemo Krišno zelo zares in spremljamo njegovih večnih zabav in aktivnosti, ne bomo razvili odnosa s Krišno in bo naše življenje zapravljeno. Ko smo absorbirani v zavest Krišne, stopimo v večnost. Krišnove aktivnosti so zelo privlačne. Krišna ima 16,108 angopi, kraljic, in z njimi živi simultano hkrati. In dosti ljudi obtožuje, da je Krišna zelo pohoten, ampak če je pohoten, je brezmejno pohoten, ker je brezmejno lep, brezmejno močan, brezmejno bogat, brezmejno pameten in brezmejno slaven. Krišna pride uprizoriti zabave za duhovno, za duhovno zabavo, da nas pritegne kot neke vrste zabava, da je nekaj višjega kot te štiri aktivnosti, ki jih imamo skupni živali. Prehranjevanje, spanje, branjenje, razmnoževanje. Morda mislimo, da je to v redu, ampak to je del iluzorne energije. Prabhupad je šel nekog nekega dne v kino in tam je bil naslov kina. In naslov kina je, filma je bilo Ali obstaja seks po smrti. In naslednji dan je dal lekcijo in rekel, šel se v zdravniku in na poti videl kino z naslovom filma Ali obstaja seks po smrti. In prav pa je rekel, ko boste pridigali ljudem in jih osvobodite njihove tesnobe in jim povejte, da obstaja seks po smrti v 8,400,000 obliko življenja. Da se ne bojo bali smrti. Če želimo uživati ta obstoj in uživati v tem svetu, lahko tukaj ostanemo za večno. Ampak to, da je tukaj karkoli, kar nas lahko dela srečne. In lepo o Krišnih aktivnosti je, ko govorimo o Krišni, o Krišni ljudem in povemo, da vaše telo se spreminja, ampak vi kot duša, duhovna duša se ne spreminjate. To ne gre za eksperimentiranje, je zelo samorazvidno. In zelo jasno. In nam je to razodeto, ker dejansko lahko samo s to informacijo realiziramo, da smo večni. Ampak nekdo bi moral realizirati še več kot to, drugače bo njegovo človeško življenje zapravljeno. V neki univerzi v Austinu, v Teksasu in bhakti so šli tja vsak dan študentom deliti knjige in nekaj dne sem srečal študenta in sem mu dal knjigo. In v Bhagavad Gita je neka slika spreminjanja telesa in pokazal sem mu pogled, tukaj je 5-letno telo, 15-letno telo, in katero telo pa imaš ti? In študent je pokazal to telo, rekel, toliko teles si že imel, ampak dejansko ti si večen. Lahko daš donacijo za to knjigo in rekel sem, ne, ta filozofija je super, ne bom vzel knjige, si mi že vse povedal, hvala, adio. Ni samo dovolj, da razumemo, da smo večni in da tukaj imitiramo Rado in Krišno, ampak da služimo in participiramo v aktivnosti, v službi za Boga. Lahko smo del Krišninih aktivnosti s tem, da se udejstvujemo v petju svetih imen. Sonce se pojavi na vzhodnem nebu, zato da nam da možnost, da častimo Boga v Sankirtanu in v tej misiji. in da to podelimo z drugimi ljudmi naprej. Kakšno vprašanje ali komentar?
Comments. Okay.
Could I just ask
ali vas lahko vprašam, zakaj so včasih različni ljudje pritegnjeni z različnimi oblikami inkarnacije Krišne kot drugimi? Ker ima vsakdo izmed nas različne okuse in različne atrakcije, različne okuse odnosov z Bogo imamo. Nekateri ljudje imajo radi pustolovščine, avanture, akcije, tako kot v kinu. Nekateri imajo radi grozljivke, nekateri imajo radi komedije, glede na njihov okus. Imajo radi
if we are attracted to different forms of Krishna. So is it important to which form of Krishna are we attracted, or is that is the result the same no matter which form are attracted to?
Well, we can avoid the universal form.
Kakšna oblika nas pritegne? Ja, izogibati bi se morali univerzalni formi. Krišne v obliki časa. To je oblika, ki je v rasi, v okusu odbojnosti gnusa. Najbolje, če meditiramo na Krišno v dvoroki obliki. Še kaj drugega? Ko govorimo o karmi, ponavadi govorimo o stvarih, ki so se dogajali nam, okoli nas. Nekdo, ko vidi stvari takšne, kot so, potem vpliv nima teh dogodkov, nima tak navezovalni pomen in učinek na nas. Če samo opazujemo kot neke vrste zabava, kot naprimer nekdo te poskuša prebuditi, ampak če si že prebojen, potem te to ne tangira. Za nekoga, ki ga ne silijo v določeno dejanje čuti ali pa zmeden zaradi uma, potem lahko vsak trenutek deluje na pravi način, ne vznemirjen. In deluje v dobrobit Krišne glede na Krišnove želje. Krišna reče Arjuni v Bhagavad Giti, samo vstani in se pripravi za bojevanje. In ti si samo urodje v tem boju, določene osebe sem že ubil. In Krišna samo vidi, da se vse popolnoma odvija in ni moten. In ga stvari ne vznemirjajo, ker je vse že tako določeno. Še kaj drugega? Prej si govoril od prej si govoril ki presegurajo, od kje prihajamo. Mogoče poznate knjigo o sebičnem genu. Govori o tem, da smo prišli iz prajuhe in da smo se zorganizirali na podlagi sebičnega gena. Kaj mislim o te teorije? Mislim, da je nora. Prajuha, kam pa je šla prajuha, jo kdo spil? Torej. Najlepša hvala, Grantaraj. Shrimad Bhagavatam ki jai.